ääni. Rivit järjestykseen.
Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran podcast-sarjaa Työväen ääni. Ja tässä sarjan ensimmäisellä kaudella Rivit järjestykseen, työväki ja kontrolli pureudumme kontrolliin yhteiskunnallisena ilmiönä kuudesta eri näkökulmasta useiden eri tutkijoiden kanssa. Ja minä olen Elina Hakoniemi ja tänään meillä on aiheena koulu ja kontrolli. Ja tässä tarkastelussa painottuu kontrolli koulun sisällä sekä koulun tuottama yhteiskunnallinen kontrolli ennen peruskoulua, eli rinnakkaiskoulujärjestelmän aikaan. Ja tässä aiheen asiantuntijoina ja keskustelijoina meillä on täällä ihanat tutkijat Oona Ilmolahti ja Sinikka Selin. Tervetuloa.
Kiitos.
Mukaan keskusteluun.
Kiitos.
Ja mennään ihan suoraan tähän itse aiheeseen. Eli jos me nyt ajatellaan Oona ja Sinikka, niin koulua ei ehkä nykyisin niinkään ajatella tämmöisen kontrollin piiriin. Että ehkä tämä meidän näkökulma on vähän tämmöinen yllättävä tähän kouluaiheeseen. Tai en tiedä, onko sitten kuitenkaan. Mutta ehkä tämmöinen ehkä tämä suomalainen koulujärjestelmä yleisemmin kytketään ajatuksiin tasa-arvosta, sivistyksestä ja tämmöisestä tasa-arvoisesta osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksista kaikille, eikä niinkään kontrolliin. Mutta jos me nyt mietitään tätä koulua ja kontrollia, niin onko se teidän mielestänne kontrollin paikka tai yhteiskunnallisen kontrollin väline? Haluaisiko on vaikka aloittaa?
Joo, heti nousee hirveästi ajatuksia, tunteita pintaa tässä, mutta mä oon itse ainakin tuossa tutkimuksessa näin just nimenomaan niin, että koulu oli ensisijaisesti kontrollin ja tietynlailla niin kuin tavallaan vallitsevien olosuhteiden ja luokkayhteiskunnan niin kuin säilyttävä elementti, jos puhutaan nyt tuosta 1900-luvun alusta ja niin kuin molemmin puolin ja sitten erityisesti sisällissodan jälkeen. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, että jokaisella on oma paikkansa, jolla pitää pysyä. Ja se ei todellakaan ollut rakennettu se koulujärjestelmä niin, että siihen pääsisi kauhean helposti minkään luokkaretkille, vaan se on niin kuin tavallaan, ja että kansakoulu oli, nyt puhutaan tosiaan Helsingistä, niin kuin meillä on hirveän vahva Helsinki-painotus, mutta toisaalta samoja piirteitä on kyllä ihan niin kuin valtakunnallisestikin nähtävissä. Niin tosiaan kun mainitsit sen rinnakkaiskoulujärjestelmän, niin se oli se niin kuin vallitseva systeemi. Ja kansakoulu oli työväenkoulu Helsingissä. Se oli sitä niin kuin aika lailla niin sanotusti puhtaasti. Et toki nyt niin kuin, ainakin jos puhutaan 20-luvusta, niin silloin oli nämä valmistajat koulut tietyllä tavalla, joiden kautta pystyi skippaamaan ne kansakoulun ekat luokat ja menemään suoraan oppikouluun niin kuin tavallaan rinnakkaista tietä. Niin silloin tavallaan siinä kansakoulussa ei tarvinnut käydä ollenkaan. Ja sitten osa sitten kävi ne ensimmäiset luokat ja pyrki sitten oppikouluun tavallaan, että se oli niin kuin erottautumisen paikka ja väline ja tavallaan kasvatuksellinen näkökulma, ei niinkään se tavallaan tiedollinen, että hyvin voimakkaasti valtaa käyttävä ja siis näin nyt kärjistään, että ehkä just halusi tuoda sitä siinä ilmi, että se ei ole sillä tavalla niin kuin se kaunis menestystä verrana, mitä niin kuin puhutaan, että se on yksi niistä tukipilareista. Tokihan se sitten myöhemmin ollut, mutta me ollaan sitten puhutaan 70-luvusta, kun se yhtenäiskoulujärjestelmä vasta niin kuin toteutuu. Niin se on aika tuoretta historiaa kuitenkin sitten.
Joo, tosi hyvä, kun nostit tämän koulun säilyttävän elementin ja tämmöisen, että se jakaa, että se kontrolli voi näyttäytyä tavallaan myös sillä, että huomioidaan se, että kaikki tavallaan jatkaa sitä olemassa olevaa ja että siinä on tämä, että kasvatetaan siihen olemassa olevan ja sen jatkuvuuteen.
Niinpä.
Kun sitten taas, joo, ja etenkin sekä menneisyydessä, mutta ehkä myös nykyisin. Sinikka, annetaan sulle puheenvuoro tässä kohtaa tästä koulun ja kontrollin kysymyksestä yleisesti.
Tosi samoja ajatuksia, mitä Oona tuossa äsken jo sanoi. Nimenomaan tämä niin kuin yhteiskuntaa säilyttävänä instituutiona koulu. Se, mitä mä ajattelen, että usein ehkä koulujärjestelmän kehittäjillä ja näillä kasvattajilla, itsellään opettajilla ja muilla aikuisilla on niin kuin sellaisia hyviä ajatuksia tai tarkoitusperiä, tai ainakin he pukevat ne tekemisensä sellaisiksi sanoiksi, että ainakin on kyse niin kuin jostain yhteisön parhaasta tai näin. Nationalismi, kansakunta, kyllä. Kansakunnan paras on se, mitä ajatellaan. Ja tavallaan, että sit, mut et miten se sitten saattaa olla hyvinkin pahasti ristiriidassa sit sen yksilön parhaan kanssa. Toisaalta useinhan se myös puhutaan sitä sitten, tai kasvattajat ovat puhuneet sitä, kuinka se on myös sitten yksilölle parhaaksi ja näin. Mutta tavallaan niin kuin kaksi tasoa ehkä siinä, että hyvät tarkoitusperät tai ainakin niin kuin sillä hyviksi tarkoitusperäksi naamioidut jutut voivat sitten yksilötasolla näyttäytyy jonain.
Kyllä, ja kyllä. Sitä, tänä päivänäkin toimii kyllä ihan sama logiikka.
Mm. Joo, ei, tosi hyviä havaintoja. Ja tämä on tärkeä, jos korostaa, että koulu ei ole pelkästään kontrollin paikkaa, mutta sitten samalla se ei ole pelkästään tämmöisen emansipaation väline. Ja sitten myös se, että ne menneisyyden rakenteet kulkee halki myös nykypäivänä ja palataan siihen. Mutta nyt me ollaan aika tavallaan niin kuin nyt avattu tämä peli tästä kontrolliteemasta.
Mut jyrkästi ehkä löytynyt tämän synkkä leima tähän kouluhistorialle.
Ja nyt ehkä kuulijat on mukana siinä, että pääsee tälle, että kyllä, koulussa on myös tämä kontrollielementti. Mutta me tosiaan tässä jaksossa nyt painotetaan sitä rinnakkaiskoulun aikaa. Ja sitten tämän jakson lopussa puhutaan vähän siitä, että mikä siellä tavallaan on se, mikä on kulkeutunut mukaan myös nykykouluun ja mitä se kontrolli nykykoulussa tarkoittaa. Mutta ehkä voisin tässä vaiheessa vähän kuvata, että olette molemmat näissä väitöskirjoissanne tutkineet nimenomaan koulua. Ja niin kuin Oona tuossa jo toikin esiin, niin teillä on molemmilla tämmöinen vahva työ, Helsinki-painotusta, tai Helsinki on tapahtumapaikkana molemmilla, ja teillä on molemmilla tämmöinen vahva työväen historian painotus näissä tarkasteluissanne. Oonan väitöskirjassa eheys ja ennakkoluulo, aiheena on työväen yhteisön ja kansakouluopettajiston välinen suhde ja sen jännitteet sisällissodan jälkeisessä Helsingissä aina tuonne 1930-luvulle saakka. Ja sitten tämä Sinikan väitöskirja, mikä sinusta tulee isona, käsittelee helsinkiläisnuorten koulutus- ja ammattisuunnitelmia 50- ja 60-luvulla ja sitä, että miten nämä eri taustoista tulevat nuoret pitää itselleen mahdollisena, toivottavana ja tai todennäköisenä tulevaisuutena. Ja tässä nyt nousikin just, että koulu tavallaan myös säilyttää, mutta sitten myös siinä on tavallaan tämä tulevaisuuselementti, mitä kontrolloidaan myös. Nämä on molemmat tämmöisiä superkiinnostavia aiheita, ja ihana saada teidät tänne yhdessä keskustelemaan.
Me ollaan sinne kanssa kaikkea muuta tutkittu yhdessä, mutta teitä koulu.
Niin. Ja toisaalta sitten just tämä kysymys luokasta ja työläisyydestä, ja sen siihen kohdistuvasta kontrollista tai eri suuntiin kulkevasta kontrollista koulun kentällä painottuu teillä molemmilla. Et tosi hauskaa päästä vähän nyt syventymään tähän kontrolliaiheeseen. Mutta tosiaan alkuun me nyt pitkälle keskustellaan tästä kontrollista menneisyydessä rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana. Ja tätä rinnakkaiskoulukäsitettä me ollaankin tässä nyt jo ehditty tämän alkuvaiheen aikana viljellä. Voi olla, että osa kuulijoista on käynyt koulua rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana, mutta osalle se voi olla täysin tuntematon käsite, niin pitäisikö vähän nyt ensin käsitellä sitä, että mitä tarkoittaa rinnakkaiskoulujärjestelmä ja miten se eroaa tästä meidän nykyisestä peruskoulusta. Haluaisiko Sinikka vaikka ensin kertoa meille?
No, eli peruskoulua ajettiin läpi sitten niin kuin 70-luvulla pohjoisesta etelään Suomessa otettiin käyttöön. Mutta sitä ennen oli käytössä tämä rinnakkaiskoulujärjestelmä, jota oli kyllä jo vuosikymmeniä sitä ennen, etenkin sosiaalidemokraatit ajaneet sen lakkauttamista.
Ja kansakouluopettajat itse, koska heillä oli myös sekä kansan paras että oma ammatillinen status tässä kyseessä, että heillä oli niin kuin, he ajoivat yhtenäistä koulua niin kuin alusta asti.
Joo. Niin totta, että tässä siis monta vuosikymmentä käytiin keskustelua
niin, varmaan siitä. Varmaan 100 vuotta siis opettajat tavallaan ajoivat sitä, tai ei nyt ihan, mutta siis kuitenkin, että
Mutta tämä rinnakkaiskoulujärjestelmä perustui siihen, että oli kansakoulu- ja oppikoulujako. Ja 10-vuotiaina, suunnilleen 10-vuotiaat, 11-vuotiaat lapset jaettiin tavallaan niin kuin kahteen ryhmään. Eli silloin oli mahdollisuus pyrkiä oppikouluun. Oppikoulu puolestaan jakautui siis keskikouluun, jota käytiin 5 vuotta ja sitten sen jälkeen oli 3-vuotinen lukio. Eli toisin sanoen tämä oppikoulu ohjasi sellaiseen lukemiseen ja kirjalliseen sivistykseen ja tietynlaisiin ammatteihin, kun sitten taas kansakoulu, jos siis ei 4 kansakouluvuoden jälkeen pyrkinyt oppikouluun, vaan jatko kansakoulussa, niin ohjasi sitten käytännöllisiin ammatteihin. Kansakoulu taas oli niin kuin varsinainen kansakoulu 6 vuotta ja sitten oli vielä kansakoulun jatkoluokat tai myöhemmät.
Kansalaiskoulu. Joo, mikä kertoo sanana kansalaiskoulu mun mielestä siitä, että mikä sen tarkoitus on. Että
kansalaisuutta niin, opettelemassa.
Se on niin, että niin. Sekin on niin kuin tämän tietyllä semmoinen.
Mutta et se jako, kun ajatellaan, että on 10-vuotiaita lapsia, joiden kohdalla tämä tehdään, niin sittenhän ei ole oikeastaan kyse siitä, että mitä ne lapset haluavat ja mitä ne ajattelevat, vaan sitten se lapsen perhe, vanhemmat on siellä tosi tärkeänä tekijänä sitten siinä, niin kuin, että kumpaan suuntaan.
Ja raha.
Niin sitä olin just tullut tähdä, eikö siinä ollut myös, että näihin haettiin ja karsiuduttiin ja sitten jos pääsi, niin sitten nämä oppikoulut oli maksullisia.
Joo, oli vapaa-oppilaspaikkoja tietty kiintiö yleensä. Mutta sitten vaikka sä saisit sen vapaa-oppilaspaikan, niin esimerkiksi koulukirjat piti maksaa itse, tämmöiset, jotka on todella kuitenkin ollut sitten iso summa taas. Ja tietynlainen muistot, mitä vapaa-oppilaiset, siis taattaa olla hyvin sellaisia, että sitten tietyllä tavalla pisti silmään, koska oli niinku eri kautta tietysti tilannekohtaisesti, mutta kuitenkin. Mutta jatkaanko mä tästä vai oliko?
Mitä, jos mainitaan vielä, mistä toi Oona puhui aikaisemmin niistä valmistavista kouluista, niin sitten tosiaan oli tämä, en mä voi sanoa kiihdytyskaista tai tavallaan, ettei joudu sinne rahvaan pariin tai niinku, ettei käy ollenkaan kansakoulua, vaan menee silloin oppivelvollisuuden alkaessa yksityiseen valmistavaan kouluun, jossa sitten tavallaan koko ajan se tähtäin on siellä oppikoulussa. Niin. Mutta tietenkin tämä on niin kuin, että meillä on molemmilla ollut Helsinki, jossa on ollut paljon kouluja koko tämän meidän niin kuin käsittelemän 1900-luvun ajan, mutta että sitten tilanne olisi hyvin erilainen, jossa asui maaseudulla tai niin kuin sillä lailla kaukana ehkä kaikista kouluista, koska kyllähän toi, että kansakoulu järjestelmä saatiin ylipäätänsä ajettua, niin sitä vielä tehtiin sitten niin kuin 40-luvulla. Ja oli erilaisia järjestelyjä, mitä kunnissa tehtiin, että saatiin niin kuin vähän fuskattua siinä, ettei tarvinnut laittaa rahaa siihen lasten kouluttamiseen.
Ja maaseudulla oli ihan toinen niin kuin tavallaan tarve sille porukalle siellä niin kuin työvoimana, siis tavallaan maataloudessa, mutta sitten kun alkoi tulla lapsia työvoimaa koskevia lakeja ja muita, niin kuin tavallaan Helsingissä sille ikäryhmälle ei ollut enää semmoista. Toki nyt lehtien jakamista, kenkien lankkaamista, tällaista.
Lähetti
hommia. Lähetti hommia, mutta sen takia niin kuin koulu lähti täällä ihan toisella tavalla niin kuin pyörimään, että niin kuin lapset oikeasti meni sinne, koska niitä ei ollut niin sellaista selkeää työvoima niin kuin tavallaan asemaa, tai kun sitten maaseudulla, jossa se oli niin kuin ihan hyvin selkeä, että kaiketi perunan istutuslomatkin on ollut vielä pitkään koulusta. Tämä on tällainen heittänä, että siis että se on ollut niin kuin siinä hirveän niin kuin käytännön kysymys useimmiten just, ja se, että kun Sinikan, just siinä, kun sä viittasit Sinikan tutkimuksen, että mikä on mahdollista, mitä sä voit unelmoida, mitä sä uskallat unelmoida, mitä, tai siis, että mikä edes ylipäätänsä tulee mieleen.
Niin, että mistä sä tiedät.
Niin, kun sä oot siinä omassa niin kuin, tavallaan todellisuudessa, ja, niin just se, että voitko edes kuvitella niin kuin tavallaan, että minulla on lukupäätä, usein nämä koskee tyttöjä, nämä tarinat tietysti vielä enemmän, niin minä niin kuin haaveilen, että saisin jatkaa opintoja, ja sitten useinhan niin kuin opettajat saattoi jotain tiettyjä oppilaita sitten valmentaa, kansakoulun opettajat, ja niin kuin esimerkiksi puhu vanhempia ympäri, siis, eli kun, että kyllä tämä nyt kannattaisi laittaa oppikouluun tämä lapsi, ja sitten tietysti vanhemmilla saattaa usein olla se käytännön asia, että miksi,
niinpä.
Varsinkin jos on kyse tytöstä, niin miksi se menee naimisiin, tai siihen, että nytkin se voi jo tehdä kaikenlaista tässä, niin kuin, että kyllä se niin kuin, tavallaan siinä on niin kuin monta, että siinä on se taloudellinen tulppa, ja sitten siinä on niin kuin ihan se semmoinen ajatuksellinen tulppa pitkään ollut. Mm-hmm. Ja se että tavallaan just, että se, jos puhutaan koulusta sellaisena niin kuin väylänä vapauteen, niin se on just nimenomaan, että jos sä pääset sille oppikoulukaistalle.
Joo.
Ja sitten se niinku tavallaan, siinä on sitten tietyllä tavallaan sehän onkin se, että kun se on ajatuksellisesti tie sinne yliopistoon, niin silloinhan se on hirveän, sitä pitää vahtia ja vartioida tietyllä tavalla niinku tässä vallan näkökulmasta. Että eikö ketä tahansa päästetä sinne niinku tavallaan sitten. Että se on ehkä enemmän se sivistyskoulu, jota on, en tiedä siis olisiko, ja sitten niinku tavallaan jos sivistyssanaa ja tätä Suomi-tarinaa niinku ajatellaan ja sitten, että ja se on tosiaan niinku jännä, että tuossa vaan rupesin miettimään, kun se tuli viimeisenä Helsinkiin, kun se on 77. Mä oon syntynyt silloin, ettei sit kovin voi olla.
Se on nuoria
tutkijoita. Ihan vaan tuli sellaisena ajatuksena, että onko niin kuin nämä, en mä tiedä, että onko siellä jotenkin vaikutettu, että täällä on saatu
hinkutettua sitä mahdollisimman pitkälle tätä, mutta siis niin, että miksi se on just niin päin, mutta Sinikka varmaan tietää miksi. Mutta niin, kuka on käynyt lobbaamassa?
Mä luulen, että se on osittain niin kuin käytännön syistä, että pienemmillä paikkakunnilla se on ollut helpompi toteuttaa kuin niin. Täällä. Ja siis täällähän varmaan niin kuin sanoit, että kansakouluopettajat on sitä ajaneet, sitä yhtenäiskoulua, mutta sitten oppikouluopettajathan ovat sitä vastustaneet, koska se vie niin kuin heidän paikan niin. Ja sellaisen prestiisin, että sitten taas kun isommissa kaupungeissa on ollut niitä oppikouluja.
Kyllä, niinpä. Niin heillä on niin ollut asema, joita niin kuin on pitänyt varjella, ja just kansakouluopettajalla niin se oli se sellainen niin kuin harmin aihe, koska he eivät olleet niin kuin osa sivistyneistöä ihan virallisesti, he olivat siinä rajalla.
Niin.
Mutta sitten just sitä rajaa niin kansakouluopettajien ja oppikouluopettajien välille koko ajan vedettiin, ja sitten se on tietysti ollut se motivaatio, miksi sitä yhtenäiskoulua on ajettu, koska silloin kaikki olisi ollut niin kuin samalla viivalla siinä suhteessa.
Jaa.
Ja palkkauksen tietysti ja kaiken. Niin kuin.
Jaa. Siinä rinnakkaiskoulujärjestelmässä juuri, missä on tavallaan nämä kahden eri linjan sivistystä, tai ikään kuin ajateltiin, että kahden eri tason koulu, niin just se kontrolli siitä, että kuka pääsee minne ja kuka sitä kontrolloi ja kenelle sinne koulut on, niin on ollut kiinnostavaa. Ja toisaalta niin kuin hyvin tavan erilaista kuin tämä peruskoulun aikainen järjestelmä, mutta sitten toisaalta voidaan miettiä, että miten vaikka tämä työläisyys nykykoulussa ajautuu sinne sisälle. Mutta ehkä nyt jos me tavallaan pureudutaan vielä tarkemmin tähän kontrolli-ilmiöön, niin jos me puhuttaisiin ensin vähän tästä kontrollista koulun sisällä sen rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana vielä tarkemmin. Jos me tavallaan nyt ajatellaan sitä koulua, että me puhutaan koulusta tämmöisenä yhteiskunnallisena instituutiona, mutta se on myös konkreettinen rakennus,
kyllä.
jonka sisällä on monin tavoin erityinen maailma, mihin kuulutaan lapsina ja nuorina. Ja jotenkin puhuttaessa rinnakkaiskouluajasta, mutta edelleen nykyisinkin. Meillä on usein nämä samat koulurakennukset edelleen pystyssä. Ja olen itse muun muassa seurannut nyt kun, omien lasten kautta, että lapset, kun ne vie kouluun, niin siellä koulun pihalla iloisesti leikitään. Ja sitten tämä koulurakennuksen kello pärähtää soimaan ja leikki pysähtyy ja kaikki juoksee sinne sisälle sinne koulun sisäiseen maailmaan, mihin nyt aikuisena ei itse enää ole pääsyä. Mutta et jotenkin tässä on niinku semmoinen, että koulurakennus sisällä pitää monenlaista, myös paljon ihmeellistä ja ihanaa, mutta sitten myös näitä kontrollin elementtejä. Niin jos me ajatellaan tätä koulua nyt nimenomaan tämän rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana ja niitä koulun seinien sisällä, niin mitkä siellä, jos oli teidän mielestä kaikista keskeisimmät kontrollin muodot, ihan niin kuin tälleen yleisellä tasolla, että tapahtuuko se kontrolli siellä luokkahuoneessa vai onko sitä muuallakin ja mitä oli kontrollikoulussa rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana muuta kuin sitä, että se oli rakentunut sen varaa, että kuka käy mitä, minkä tyyppistä koulua ja kenellä on pääsy jatkoon ja muuta. Mutta.
Joo, mulla on taas miljoona ajatusta, että apua, mutta ainakaan se ei ole niinku pelkkä rakennus, vaan se on koko se yhteisö, mihin se koulun niinku tavallaan valta ulottuu, koska siis opettajanahan niinku toivottiin, tai ainakin he otti tämän roolin, valvoa myös oppilainen harrastuksia. He saattavat, no yllättäen sitten, kun ollaan nyt tässä mun maailmassa siinä sisällissodan jälkeisessä ajassa, niin tavallaan niin kuin, palvoin moittia siitä jo toki ennen sotaa, että niin kuin käydään jossain työväen niin kuin tilaisuuksissa ja muissa tai kerhoissa. Ja sitten taas esimerkiksi partiota ajettiin hyvin voimakkaasti koulun kautta. Ja siis tämmöisiä niin kuin sovelijaita, tietysti sitten erilaisia kristillisiä yhdistyksiä, NMKY ja näitä.
Ja sittenhän kansakouluopettajat oli monella maaseutupaikkakunnalla sellaisia hyvin aktiivisia kansankynttilöitä, joilta myös oletettiin, että he järjestävät kaiken näköistä.
Kyllä. Niin heillähän ei ollut mitään vapaa-aikaa. Tai siis tavallaan, että se rooli piti olla 24/7.
Joo.
Että sitähän ei saanut rikkoa opettajat, oli hirveän tiukan valvonnan kohteena, että sekin pitää muistaa.
Joo.
Myös poliittisesti, että tavallaan.
Niin on siis kansakoulutarkastajat sitten, jotka oli.
Kyllä, jotka vaikutti.
Paikallinen auktoriteetti.
Kyllä, joo.
Joo, kertokaa vähän tarkemmin tästä, että miten niitä opettajia kontrolloitiin.
Palataan tähän rakennukseen sitten.
Palataan rakennukseen, jotta vähän.
No opettajien kontrolloiminhan alkoi, tai tavallaan sellainen niin kuin sosiaalistaminen sieltä seminaarista tietysti.
Joo.
Että sehän oli, niin kuin, ja sitten kansanopettajien toivottiin mieluiten, varsinkin miesten tulevan kansan joukosta. Eli ei liian koulutettuja. Eli siis tavallaan ideaali oli, että miesopettajat tulisi mieluiten tyyliin suoraan kansakoulutseminaariin, ja sitten naisopettajat sai olla nyt sitten vähän niin kuin ehkä koulutetumpia. Sitten hän jossain vaiheessa alkoi se kauhu, että kaikki on ylioppilaita, mitä ihmettä, että ihan ylikoulutettua porukkaa. Mutta tavallaan se liittyy mun mielestä siihen kontrolliin, että tavallaan ne tulee sellaisena pikkasen koulimattomana. Ja tavallaan, niin kuin tavallaan niin kuin maaseudulla kasvanut mies ja sitten tällainen sivistyneistön niin kuin nainen on ehkä ne nyt ne sellaiset klassiset niin kuin stereotyyppiset opettajat.
Ja sitten jos ajattelee se seminaari, joka on niin kuin sisäoppilaitos,
kyllä,
niin kuinka ne. Se taas vielä on ne opettaja-opiskelijat
niin kuin ja sukupuolet erotettu. Myös niin kuin tavallaan, että oli ne kaksoisseminaarit, mutta niissäkin opiskeltiin erillään, sitten oli ihan mies- ja naisseminaareja. Jyväskylä niin kuin kaksois se ensimmäinen, joka tuli, mutta sehän on ollut todella sosiaalistava ja niin kuin vahvan niin kuin semmoinen, että siitä se niin kuin lähti tavallaan, että myöskään, niin kuin, että sielläkin puututtiin, jos oli vääränlaisia poliittisia ajatuksia, niin jo siellä seminaaritasolla puututtiin, eli se on siis sinne jo seulottiin tavallaan ja kontrolloitiin sinne. Ja sitten tavallaan just se tarkastaja, niin kuin mainitsit, että Helsingissä oli hyvin persoonallinen tämä, oliko se nyt Matti Pesonen, voi kun mulla hävii päästä. Mutta hän oli siis, hän oli hyvin monia, niin kuin tämä oli körttitaustainen, hyvin niin kuin tämmöinen autoratiivinen sitten niin kuin heimoaatteen vankka harrastaja, joka osittain johti siihen, että kaikki Helsingin opettajatkin mieluiten sitten harrasti tätä heimoasiaa. Ja, no toki se oli aika kauden, siis sopi tähän hyvin ja avaan sitten enemmän siinä, mutta että Tallinnaan matkailtiin sitten siinä ja järjestettiin näitä opettajista nousi nämä heimokongressit, niin ne oli tavallaan ensi opettajakokouksia, sitten niistä tuli tämmöisiä suomalais-ukrilaisia heimokongresseja. No joo, mutta siis että se tarkastajan rooli ja sitten 30-luvulla tosiaan tämä tarkastaja Helsingissä vaikutti siihen, että hän jopa siis etsivää keskuspoliisia ärsytti suuresti, koska hän näki kommunismipeikon ihan joka paikassa. Ja toki sitten tämä pitkän sillan pohjoispuoli, niin kuin Vallila ja nämä, jotka olivat niin punaisimpia alueita, niin tarkastajan mielestä sinne niin kuin pitänyt rakentaa korkeat aidat ja kun tavallaan, ja sit, kun tämmöisiä lentolehtisiä esimerkiksi joskus heiteltiin koulujen pihalle, missä sitten annettiin tämmöistä poliittista vastakasvatusta, niin tarkastaisi tänään etsivä keskuspoliisiin laittoi viestiä tai soitti, ja sitten ne oli taas, ei taas. Taas se, taas silloin joku paniikki päällä, että kapinaa valmisteleva henki on vahvasti vallalla, ja tokihan nyt ei nähnyt ihan tuulesta temmattu, että kyllähän sellaistakin toki tietysti oli, mutta se paniikki niin kuin siitä, just siitä koulu, että nyt tuli 5 lentolehtistä tai joku oli töhrinyt koulun seinään jotain lapualaisopettajat alas tai jotain tällaista.
Niin, toihan jotenkin tuntuu, että liittyy kaikki siihen, että lapsia ja nuoria ja vielä nuoria aikuisia, mitä ne seminaaria käyvät opettajaopiskelijat oli, niin että ne pitää kasvattaa. Voisi sanoa aivopestä,
joo, mutta kasvattaa meinasin siihen
oikeaan aatteeseen, että se on sitä hedelmällisintä maaperää, että sitten tavallaan aikuiset on tietyllä tavalla menetettyjä jo, että he ovat sitten jo sisäistäneet tietynlaiset arvot ja asenteet, mutta että lapsiin vaikuttamalla muokataan tulevaisuutta ja tehdään niin tulevaisuutta.
Se. Ja sitten siinä oli hauskahan siinä myös se, että 18 jälkeen oikein virallisesti kouluhallitus ja tavallaan tämä keskustalainen edistyspolitiikka niin siis julisti koulun epäpoliittiseksi instituutioksi täysin politiikasta vapaaksi. Ei niin kuin, ihan puhdas, ei semmoista mitään. Ja sitten tavallaan mitä se arki on, niin se ei todella. Niin, se on aivan toista. Ja sitten tavallaan mitä se kenen epäpoliittisuutta se on tavallaan. Että siitä poistetaan tiedot. Mutta että voimme nyt nähdä, että saattaa olla ehkä, kun lähdetään marssimaan tuonne Mannerheimin kunniaksi, niin siis saattaa olla jotain pian poliittisuutta, mutta mutta siis, joo, no. Mutta just se jännä, niin kuin se ristiriita, että opettajat ei saanut olla poliittisia, politiikasta ei saanut puhua, mutta sitten kuitenkin, toki nyt taas puhutaan aina, että on opettajakohtaista, on niin kuin erilaisia opettajia ja muuta, että se sitten ei voi niin kuin yleistää, mutta kyllä siellä sitten niin kuin puheissa saattaa tulla aika vahvasti näitä.
Joo. Tähän liittyen, niin miten sitten, me tiedetään kuitenkin, että monet esimerkiksi kansakoulun opettajista oli aktiivisia työväenliikkeessä, niin miten sitten, minkä tyyppistä, mikä oli heidän niin kuin mahdollisuus toimia siellä kouluilmapiirissä? Esimerkiksi nyt varmaan sisällissodan jälkeinen aika on niin kuin ääriesimerkki, mutta.
Joo, no siis se, minkä mä nyt tunnesin, niin se ei niin kuin käytännössä ollut mahdollista. Että oliko Vallilan koulussa nyt tämä yksi tämä Jaakko Kemillä, joka sinne tarkastajan kiusaksi jäi? Että siinähän on pitkät tarinat siitä, siis miten Jukka Rantalakin on sitä paljon tutkinut, ja mä tuossa väitöskirjassa sitä, että miten tavallaan ne 18 väärin ajatelleet opettajat, osa on siis sitten jotkut ollut vangittunakin, niin miten niitä sitten yritettiin puhdistaa sieltä. Niitä ei ollut hirvettävän määrä, mutta ja Helsingissähän toimi tämä punaisten koululaitos, ei kovin hyvin saatu käytiin, mutta jonkin verran sitten luokkia jossain vaiheessa pyöri. Mutta Kemillä oli näitä, joka oli, hän oli siis kirjoitellut tällaisen savolaisen työväen lehteen, perjantai ja jotain siis tämmöisiä, niin kuin, ja toiminut tietyllä tavalla tämmöisenä niin kuin yhteiskunnallisesti tasapainottavana voimana. Hän oli siis ollut sairaslomalla Helsingistä ja ollut siellä muistaakseni siellä Savossa. Sitten hänet vangittiin osana niitä valkoisten niin kuin tavallaan sitä vangitsemisaaltoa, jossa varmuuden vuoksi pantiin telkien taakse siellä niin kuin valkoisen Suomen puolella ja pois, niin kuin tavallaan sitten kaikki millään tavalla vaaralliseksi nähdyt ihmiset. Ja sitten kun tämä Kemillä sitten vapautui ja ei tavallaan todettiin, ettei hän oikeastaan ollutkaan asti mitään syytä, niin sitten Pesonen aloitti oman prosessin Helsingissä ja yritti savustaa ulos, että hän ei voi tulla missään tapauksessa enää takaisin kouluun opettamaan. Mutta hän sitten kuitenkin sitten niin kuin pääsi jatkamaan ja hän oli niin kuin ainoa, joka tietääkseni Helsingin kouluissa 20-30-luvulla oli niin kuin avoimesti sosiaalidemokraatti, mikä ei ole mitenkään radikaalia edes, siis tavallaan, mutta siis, koska sitten on tavallaan vielä sit se siitä punaisempi, niin, ja tavallaan myös niin kuin demarat ja koulu sitten 30-luvulla alkoi monissa suhteissa niin kuin lähentyä toisiaan, mutta se, että opettaja ei voinut olla, eikä voinut olla virallisesti. Ja sitten näitä joitain muistitietoja sitten oli, että opettajilla oli käsketty lukemaan luokassa kirja, jossa kielletään vappumarssille osallistuminen, mutta opettaja Kemillä sitten sanoi sen jälkeen, että hän ei voi ketään kiertää, koska itsekin on menossa.
Eli että luen kiltti tähän.
Tässä on tärkeä muistaa, että kontrollin myötä tulee aina myös vastarinnan muodot.
Mutta niin, tästäkin huomaa, että vapaa-ajan valvontaa siis tavallaan, että niin.
Joo, ja just, että se ei ole pelkästään siellä koulun sisällä, vaan myös sitä vapaa-aikaa. No nyt me ollaan puhuttu näistä opettajien kohdistuvasta kontrollista ja työläistaustaisista opettajista, mutta miten sitten nämä työläislapset ja heidän asemansa siellä koulun sisällä? Ja jos me hypätään vähän tästä sisällissodan jälkeisestä ajasta nyt tänne 50- ja 60-luvulle, niin Sinikka, miten arvioit, että oliko se niin, että tämä työläisyys kuului ikään kuin sinne kansakoulun piiriin ja että miten se määritettiin siellä ja oliko se jollain tapaa tämmöistä niin kuin sinne kuuluvaa ja siellä hyväksyttävää vai oliko se edelleen silloin vielä niin, että ne vallitsevat arvot ikään kuin torjuu tämmöisen työläisyyden ja miltä niin kuin näytti tähän työläistaustaisuuteen tai työläislapsiin kohdistuva kontrolli silloin 50- ja 60-luvulla?
Joo, no siis voittopuolisesti näin, eli että kansakoulua käyvät lapset ja nuoret olivat työväenluokkaisista perheistä ja sitten oppikouluissa suurin osa oli keskiluokkaa tai sitä ohutta yläluokkaa, mitä Suomessa on ollut. Ja et sielläkin oli työväenluokkaisia lapsia, mutta he olivat siis tosi pienenä vähemmistönä siellä, mutta et se oli erityisen harvinaista, että tavallaan keskiluokkaisesta perheestä oltaisiin jääty sinne kansakouluun, että sieltä pyrittiin ainakin sitten käymään, että lapsi kävisi sen keskikouluun, koska sitten se jo sitten avasi erilaiset mahdollisuudet.
Siinä oli se pääsykoe, että tavallaan opillisista syistä tietysti joku se on saattanut, tai siis tavallaan jäädä sitten siitä pääsykokeesta kiinni.
Niin ja sittenhän sä saattoit mennä seuraavana vuonna
niin, uudestaan. Joo, niin vaan
kunnes sitten tärppäset, olihan sitten niin sellaisiakin, jotka jos tavallaan 2 vuotta myöhemmin aloitti sen keskikoulun sen takia, että ei ollut päässyt sitä ennen, mutta että sitä tavallaan niin kuin ovea kolkuteltiin, kunnes sinne päästiin sitten.
Niin, koska se kuuluu asiaan.
Niin. Mm. Mutta mulla on siis, tuossa väitöskirjassa oli tämmöinen ammatinvalinnan ohjausaineisto, mitä mä käytin.
Jaa.
Ja sehän oli juuri hyvin ohjaavaa, että mitä tavallaan ajatellaan sopivana ammattina soveltuvana ja mikä nähdään hyväksi millaisillekin lapsille. Eli jos ajatellaan, että ne kirjat jo oli eri keskikoululaisille ja kansakoululaisille. Sitten oli tietenkin myös sukupuolittainen jako, että tavallaan mihin tyttöjä ja poikia ohjattiin, niin se oli hyvin selkeää, että siinä oli ero. Ihan niin kuin siis kansakoulun jatkoluokat ja kansalaiskoulussa, siellä oli myös eri linjat jo tytöille ja pojille.
Kyllä siellä kodinhoito ja äitiyttä sitten alettiin koulussa.
Niin, siis että kaupallinen linja oli sitten jossain vaiheessa, että oli tarjolla sekä tytöille että pojille, josta sitten vaikka tällaisiin myyjän tehtäviin sai tavallaan saada pohjaa, niin semmoiset oli ehkä aina harvoja niitä. Mutta muuten oli tavallaan, ja ehkä se sukupuolittaminen oli vielä selkeämpää siellä niin kuin kansakoulun puolella kuin sitten keskikoulussa ja muuten oppikoulussa.
Jos se sukupuolittaminen oli vahvaa, niin oliko siinä sitten myös ikään kuin sellaista, että oliko se lahjakkuuskriteeri siihen, että mihin pääsee jatkamaan näitä taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi, vai oliko siinä jotain sellaista niin kuin työväenluokkaisille lapsille sopivia lahjakkuudesta riippumatta? Vai?
Enemmän tällaista just, että työväenluokkaisille sopivia, ja sitten mitä tuossa Oonakin sanoi aikaisemmin tavallaan, ja mitä sanoin väliin, että mitä tavallaan ylipäätänsä lapsi tietää. Että kyllähän se ihan hirveästi vaikuttaa siihen, että mitkä sun vanhempien ammatit on ollut, mitkä sun kavereiden vanhempien ammatit on ollut, mitkä sit vaikka siis, mistä ammatista sä oot siis ylipäätään, minkä ammatin olemassaolosta sä olet tiennyt. Ja et myös, että mihin sulla on mahdollisuus saada vaikkapa harjoittelupaikka. Että sellaiseenhan sä meet ehkä sit sellaiseen tulevaisuuteen suuntaudut, että jos sä saat siihen jonkun lyhyenkin pestin ja saat jalan oven väliin. Ja ei siinä sit tavallaan niin kun hirveästi mietitä sitä, että Mitä minä haluaisin. Niin. Mutta siinäkin on toisaalta ajallinen muutos, mikä tapahtuu siis niin kuin vuodesta 50 sinne 70-luvun alkuun, että tavallaan niin kuin kuitenkin semmoinen vähän niin kuin mahdollisuuksien
ja rakennemuutos tuo tavallaan erilaisia uusia kuammattejakin sitten vähitellen ja muuta. Mulle tuli välianekdoottina vaan se, niin kuin, mikä nykypäivänä voisin kuvitella niin kuin ohjautuvat maahanmuuttajataustaisille lapsille niin aika lailla samankaltaista, niin kuin, että mitä on ymmärtänyt, että niin kuin tyttöjä saattaa ohjata hirveän helposti esimerkiksi sinne hoiva-alalle tai jonnekin hoitotyöhön, vaikka olisi jotain ihan muut kiinnostuksen kohta. Tai tietyllä tavalla, että siinä on kyllä iso samanlainen tavallaan sellainen tulppa. Lukisin nyt maahanmuuttajataustaisella, kun tavallaan että pitää niin kuin ylittää moninkertaisesti tavallaan itsensä ennen kuin, tai toki taas edelleen tapauskohtaista, mutta tietynlaista semmoista niin kuin arvottavaa, että no sinähän nyt sitten on tietysti sairaanhoitaja tyylisesti.
Tavallaan se mahdollisuuksien kontrolli myös, mikä ei ole pelkästään suoraan puheissa, vaan se on myös niissä rakenteissa, mutta sitten myös esimerkiksi just näissä ammatinvalinnoissa.
Mutta sukupuoli kaikki siis, mutta joo.
Olisiko Oonalla jotain, mitä haluaisit sanoa, sit jos me palataan tästä 50-60-luvulta sinne 20-30-luvulle?
Olisiko Oonalla jotain?
Työläislapsiin siellä.
Mä tulen nyt mitä kaikkea, mutta siis noista vielä luokista, ja siis kun tuli vaan tuosta Sinikan puheen aikana, kirjoitin tähän vaan, että se kansakouluhan oli myös, niin kuin siellä oli se eka- ja tokaluokka, joka niin sukupuolen suhteen, siellä oli niin kuin sekaluokissa. Ja siellä oli yleensä semmoiset, alakoulun opettajat oli semmoisia lempeitä, äidillisiä, vielä semmoisia vähän niin kuin naisia, 100-prosenttisesti naisia, semmoisia, niin kuin, että siinä oli sitä tiettyä, no ei aina, mutta siis oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ne eka- ja tokaluokka oli selkeästi erilaiset. Sitten alkoi yläkoulu. Ja siellä mahdollisuuksien mukaan oli tyttö- ja poikaluokat. Helsingissä tämä ei aina toteutunut, koska porukkaa oli niin paljon ja niitä jouduttiin. Ja, siis, ja, niin, ja poikaluokkaa siis opettaa tietysti mies, niin kuin toivottavasti. Ja sitten tyttöluokkaa nainen, mutta tosiaan esimerkiksi naisopettaja alkoi muistaakseni olla sitten enemmän. Niitä ei pystytty täysin niin kuin pitämään striktisti, mutta tämä oli se niin kuin tavallaan se ideaali. Eli tässä vaiheessa jo niin kuin tavallaan erotetaan nyt sitten. Niin kuin, ja just kansakoulun poikaluokat Helsingissä oli sellainen niin kuin koko maan tuntema, niin kuin, wow, ne on niin vaikeita, niin kamalia, niin siis, että kukaan ei saa niihin otetta. Siis taas nyt hieman kärjistä, mutta että, kasvavat työläispojat siellä. Ja niin kuin, kapinoi just tätä auktoriteettia, tätä vallankäyttöä. Siis mitä nyt, tietysti siinä on niin kuin paljon tasoja, mutta sitten tavallaan jossain kirjassa musta niin kuin lause oli, että jonka vuoksi Helsinkiin niin kuin hakeutui miesopettaja, jotka toimivat niin kuin kovuuden rajoilla, tai siis näin. Että niin kuin tavallaan, että se meni jo niin kuin tavallaan, se oli itseään ruokkiva niin kuin systeemi tavallaan myös, että sitten sinne tuli hyvin autoritaarisia väkivaltaa myös työssään käyttäviä opettajia, koska siis se on fakta, että vaikka se oli jo muistaakseni 1800-luvun puolella se ruumiin, vai milloin, no nyt taas olisi käynyt katsomaan, että ruumiillinen kuritus kielletty hyvin varhain virallisesti, mutta käytännössä kansakoulussa oli täysin sallittua, ja siihen ei puututtu mitenkään. Niin kuin tavallaan mulla on se yksi kuolemantapaus siinä, niin tavallaan sitten, kun mun pakko, jos tapahtuu jotain niin kuin tästä, tällaista. Mutta tota, että se on kyllä 60-luvulle asti ollut niin kuin muistitiedon mukaan, niin kuin, ei kaikilla tietenkään, mutta siis jotkut opettajat on jatkanut sitä.
Joo, ja se kontrolli on tosi
ja sitten just, että ne on ne poikaluokat, ja sitten jotenkin nyt, kun mulla on tämä oma neuroepätyypillinen poika, herkkä ja jotenkin semmoinen, että tavallaan se, että sitten kun kaikilla on se odotusarvo, että sä oot jotain, ja sitten sua kohdellaan niin kuin sen mukaisesti, ja sitten kun sä oot, ja minkälainen on niin kuin tavallaan ollut ehkä työskentelyilmapiiri sitten näillä vaikeilla poikaluokilla, jossa niin kuin, se on vähän niin kuin semmoista armeijan meninkiä varmaan sitten ehkä, tai jotenkin, että sen, se on kuri. Toki sitten taas on niitä tarinoita, että tykkäsin, miesopettaja oli urheilullinen, kiva. Ja. Siis että totta kai, siis että näin ei ole koskaan niin mustavalkoisin, vaan on aina niin kuin, on niitä hyviä. Mutta se just, että se on mua järkytti silloin, kun mä olin hyvin nuori, kun mä aloitin tätä kun tässä tai taas vettä virrannut ja näin, niin, tota, niin se, ne kertomukset siis väkivallasta vielä just 60-luvultakin. Että niin sitä on niin kuin vaikea niin kuin ymmärtää, että tota, miten se on, niin kuin, että sitä on katsottu niin kuin läpi sormia. Nyt mä voisin lukea sen yhden kirjan nopsaan, kun mä löysin tota, siis isoäitini siskon Käpylän kansakoulussa aloittaneena joskus 20-luvun lopulla. Hän ei itse ollut niin kuin virallisesti työläistaustainen, mutta raportoi mummille, mummollensa ensimmäisiä koulupäiviä. Näin, rakas mummo, minä olen ollut hyvä koulussa. Minun takanani on sen niminen tyttö Sinikka. Opettaja teki sille niin, että opettaja otti sitä niskasta kiinni ja tukisti tukasta ja löi kepillä, kun se leikki kynällä. Meidän koulussa on 20 oppilasta. Tällä ei yhteen kirjoitettu. Mutta siis tavallaan just, että koulun arki.
Sille... Kylmät väreet tulee kyllä, kun tollaista lukee.
Niin, ja sitten mulla on nyt tässä, kun tätä podcastia valmisteltaisiin paljon puhuttu sitä, niin kuin miten nykyäänkin sitä oppilaan kehollisuutta niin kuin tavallaan. Että se on se ensimmäinen, mitä kontrolloidaan niin kuin liike pois, ääni pois. Ja tietysti kun, että kynällä, voi olla, että mustekynällä leikkimisestä on tullut sotkua, mutta siis, et, siis tavallaan niin kuin mieletön reaktio.
Jaa.
Että se oli vielä niin kuin otti niskasta, tukisti ja löi kepillä.
Jaa. Että... Joo, me ollaan puhuttu nyt tässä just lähinnä tavallaan tämmöisestä työläisyydestä tai aatteesta tai taustasta liittyviin kontrollimuotoihin, mutta sitten se just on hyvä muistaa, että se on myös niin kuin tavallaan, että pitää käyttäytyä tietyllä tavalla tai olla tietynlainen tai sitten voi olla niin kuin näinkin äärimmäisiä seurauksia, että leikkii kynällä. Oliko Sinikalla käsi pystyssä näinkö oikein?
Ei. Olen niin mykistynyt tästä, tai siis niin kuin sanoit kylmät väreet, niin tavallaan se, että koska toihan vaikuttaa myös, vaikka se tapahtuisi sillä sun takana istuvalle, että vaikka se ei kohdistuisi suhun itseesi, niin kyllähän se sitten koko luokan ilmapiiriin, niin kuin semmoinen pelon ilmapiirissä kasvaminen, että tämmöinen hyvä oppimisilmapiiri, jossa joutuu koko ajan pelkäämään niin kuin, että väkivalta. Apua, että mitä mä, teiks mä jotain väärin.
Tässä on niin kuvaava toi aloitus, että minä olen ollut hyvä koulussa. Joo. Mitä se tarkoittaa? Niin, hän on istunut siellä paikalla, eikä hänen ole kohdistunut sitä väkivaltaa, vai että mihin hän
siirittää. Niin, ei ole välttämättä sitä, että olen oppinut paljon, niin, vaan olen osannut olla hiljaa.
Ja hän on, tiedän, että hän on ollut motorisesti siis hyvin tämmöinen niin kuin vilkas ja lapsi, että se on varmaan myös se, että hän on niin kuin ylittänyt tietyllä tavalla jo itsensä siinä, kun hän on istunut siinä pulpetissa. Ja just ne koulujen säännöt, ne, että se hiljaisuus, sen korostaminen, niin kuin, että ei pihaustakaan, niin kuin, ei käytävällä, ei tokihan sit näin tietenkään voinut täysin toteutua, mutta siis että se hiljaisuus ja liikkumattomuus, mikä mun niin kuin, varsinkin se liikkumattomuus nyt niin kuin ihan tässä päivässäkin, että miten paljon siitä on vielä jäljellä tästä tämmöisestä niin kuin kehon kahlitsemisesta, sen, niin kuin, että tota, sehän on ihan luonnotonta istua tuolissa. Että tota,
voitaisiin ehkä hetken vielä puhua just tästä tavallaan niin kuin ihan mennä siihen luokkahuoneeseen ja siihen kontrollimuotoihin siinä. Ja että mitä tavallaan tässä kirjassa nyt tuli jotenkin tosi silleen vavisuttavalla tavalla esimerkkinä se, että on, niin kuin, on se oletus siitä, että miten koulussa ollaan. Ja se on just sitä, että istutaan hiljaa ja
ja sitten se on se, tavallaan opettaja on korkeammalla pikkasen siis vanhassa koulussa. Ja tavallaan, että siinä on niitä sellaisia niin kuin...
Ja opettaja on edessä luokassa ja siellä vähän korkeammalla.
Ehdoton auktoriteetti.
Ja silloin se karttakin. Ja sitten on näitä kaikki erilaisia häpeärangaistus, siis että on ollut, niinku, no se nurkka on kaikille tuttu. Sitten niinku Vallilassa oli ainakin joskus historiallisessa näkökulmassa niinku karsserikoppi vintillä, minne laitettiin. Joo. Niinku, niin hirvettävää väkivaltaa tämän päivän niinku,
niinpä,
näkökulmasta. Että vaikka se niinku, just ei koskisi kaikkia tai olisi jatkuvaa, niin sen niinku, tavallaan läsnäolo on siellä. Ja sitten tavallaan opettajahuone on myös yksi semmoinen koulun. että se oli semmoinen niin pyhä, jollain tavalla latautunut, ja jotkut häpeärangaistukset tapahtui niin, että laitettiin sen opettajan huoneen eteen seisomaan jotenkin. Niin sekin on varmaan silleen, että sit vähän niin kuin kaikki voi katsella. Vähän semmoinen niin häpeäpaalutyyppinen, että tämä on nyt niin paha, että tämä seisoo tässä. Ja sitten jos sä oot vielä, yleensä sä oot niin kuin moninkertaisesti leimattu, että sulla on luultavasti ne, niin kuin, tai saattaa olla, mutta että jossain tarinassa, että sulla on ne köyhään, siis tavan köyhään apuna saadut vaatteet, jotka erottuu hyvin voimakkaasti. Ja sitten sä seisot siinä niin kuin tavallaan kaikkien katsottavana ja tietysti hiljaa liikkumattaan. Niin siellä on niin kuin näitä tämmöisiä erilaisia, että se opettajahuoneen pyhyys on jännä, koska kyllähän se itsekin muistaa koulun, että se oli vähän sellainen gulpei sinne mennä.
Joo. Koulun piirissä oli ne opettajat, ketkä kasvatti, ja tavallaan opettajalla oli se auktoriteetti ja valta hyvin keskeisesti, varsinkin tässä rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana. Mutta sitten oli myös perheet, jotka kasvatti. Pitäisikö meidän hetki vielä puhua tavallaan siitä, että miten tämä toisaalta se perhetausta ja sen niin kuin näkyminen siellä koulupiirissä, mutta sitten toisaalta se, sen koulun ja perhevälinen suhde ja siinä olevat ne kontrollimuodot. Sinikka, no.
Päästään ihan kohta tuohon. Että tavallaan myös sitten se, että miten lapset keskenään, miten siellä harjoitettiin kontrollia.
Kyllä.
Että sitten taas se, että mä muistan jostain.
Joo, toi on tosi joku, hyvä.
Niin kuin muistitieto siitä, että et jos ei verta valu, niin ei saa mennä opettajahuoneeseen välitunnilla. Että tavallaan niinku, et ihan siellä keskenään nujakoivat vaan ja niinku selvittävät välit ja tavallaan, että kenellä on fyysistä valtaa eniten. Mutta niinku, jos nyt ei ihan niinku, joku on pyörtynyt siellä, niin älkää tulko vaivaamaan niinku opettajia sillä asialla.
Että... Joo, että ennen kaikkea oli tosi kivasti, että nyt näin niinku Terian kohdissa voidaan miettiä, että mitä nyt kerrotaan niistä niinku eri kaupungin sen joukkotappeluista, mistä mentiin niinku keppien kanssa. Että niinku, et sitten tavallaan just, että se minne se kontrolli ei ylety, niin sitten tässä tuli myös se opettaja niinku oppilaiden keskinäisistä luokitteluista, että tässä epäpoliittisessa koulussa, niin oppilaathan kaikki tiesi vanhempien poliittisen taustan, koska se oli tavallaan se, tai just, että nämä on nyt, se tuli muistitiedossa useammastakin, se voi olla tuttuakin urbaanilegendaa, mutta pidän uskottavana, että sitten kun tuli uusi oppilas, sanotaan, että onko se nikkitari vai ton? Eli punikki, lahtari vai puolueeta. Että siis sillä, että se oli niin, niin kuin siinä niin kuin heti silloin sodan jälkeen. Niin että se, niin kuin, niin. Ja sitten oppilaat niin tiesi, että no okei, toi on kommunisti ja näin.
Toistatko vielä kysymyksiä?
No itse asiassa, lähdetään tästä, että mitä sitten jos oli, että jos oli niin kuin esimerkiksi työläistaustana ja se perheen tavallaan se maailmankatsomus ja arvomaailma oli hyvin vastakkainen kuin se koulussa vallitseva hyväksytty epäpoliittinen tämmöinen uskonnollis-isänmaallisuus, niin oliko sillä perheellä mitään mahdollisuutta vaikuttaa, tai miten se lapsi sitten, jos sillä oli kaksi täysin niin kuin erityyppistä maailmaa? Tai...
Varmaan aika moista, just jos ajattelee siitä lapsen näkökulmasta, niin luovia näiden välillä. Eihän se sitten niin kuin 50-60-luvulla enää ollut niin... niin kuin... vastakkaista tai tavallaan niin kuin oli kansandemokraatitkin eduskunnassa ja niin kuin tämmöinen vasemmistosuuntaus sille paljon enemmän ok.
Ja silloinhan saattoi kääntyä opettajien kontrolli toisinpäin taas.
Niin, aivan.
Et se,
niin. Niin, näin se on. Ulottuuko se koulun kontrolli myös niihin perheiden piiriin, Aona?
Kyllä mä katsoisin, että se ulottuu, että mistäköhän mä lähtisin purkaa. Esimerkiksi opettajalla oli myös niin kuin tämmöinen köyhäinhoidollinen niin kuin, rooli, koska nämä avustukset, nämä niin kuin, että niiden piti valita köyhistä köyhimmät, jotka sai kenkiä, jotka sai ruokaa ja tällaista vaatteita, niin silloinhan he jopa teki niin kuin kotitarkastuksia ja sai köyhäinhoidon raportit. Siis tavallaan se, että ne tiesi aika tarkkaan, niin kuin se kävi kodissa, siis tiesi. Ja tavallaan myös, että tämä, niin kuin siihen avunsaantiin aina liittyy tämä valvonta aika vahvasti myös. Ja tietynlainen niin kuin syyllistäminen. Ja sitten taas, niin kuin, että vanhemmat 90% tosi tälleen niin kuin nyt taas luvun heitän päästä, niin mut siis eivät puuttuneet koulun, niin kuin koulussa opettajan, auktoriteetti opettaja tekee, niin kuin mitä tekee. Hirveän korkea kynnys siis tavallaan niin kuin puuttuu. Ja sitten on nämä poliittiset järjestöt ja niin kuin tämä tietty pieni poliittisesti hyvin aktiivinen, niin kuin tavallaan, jos puhutaan nyt tästä kaikista niin kuin vasemmistolaisesta osasta, niin he myös sitten tekivät sitä työtä, että he myös niin kuin esimerkiksi kouluttaisivat työläisäitejä valveutuneemmiksi, että he huomioisivat, että mitä aivopesua se koulu siellä tekee.
Jaa.
Ja tavallaan, niin kuin, että tämä nyt on sitten taas hyvin perhekohtaista ja muuta, että miten niin kuin tavallaan, että minkälaista saiko lapsi poliittista jotenkin kasvatusta, tai oliko hän jossain järjestössä, mikä oli opettajan näkökulmasta just kaikista vaarallisinta, jos hän oli jossain työväen lastenjärjestössä, koska sehän sitten on niin kuin, jo niin kuin suoraa koulusta kapinaa. Mutta niin kuin tavallaan, että se on tavallaan ne järjestöaikuiset, jotka usein saattoisivat joillekin lapsilla olla niin kuin tosi tärkeitä. Sitten on koti, jossa luultavasti se elämä pyörii sen niin kuin elannonhankinnan ympärillä aika vahvasti. Ei ole niin kuin ehkä aikaa kauheasti keskimäärin. Toki on niin kuin poliittisesti aktiivisia perheitä. Ja sitten tavallaan se, esimerkiksi, kun monilla oli kuitenkin sit niin kuin sodassa vangittuja, kaatuneita isiä ja näin, niin kuin, että se oli, niin se oli sitten semmoinen kuin tavallaan sellainen hiljainen mörkö usein. Että se oli kuin semmoinen läsnä oleva asia, ja sitten se just, että se clashaa sen koulun kanssa, että opettaja on siellä, niin kuin toki sitten niin kuin koulukirjastakin luetaan, että miten Mannerheim kukisti nämä punikit, ja sitten tavallaan, ai vitsi, mutta isä taisi olla siellä mukana, ja sitten just näitä, kun olisi niitä marsseja, niin kuin, vitsi, kun enää muistaisi, mutta joku näitä niin kuin sodan päättymisen niin kuin tavallaan niin kuin valkoisten marsseja, niin yhdessä tarinassa kerrottiin just, että veli kielsi menemästä, että sinä et mene. Että jollain luokalla just, että miten se oli, että se ei ollut, tai se ei kuulunut koulun ohjelmaan pakollisena, mutta kyllä sinne kaikki meni. Ja opettajat toki kehottaa, ja sitten niin kuin, oliko se, että meidän luokalla kolme pelasta ei mennyt. Eli sitten se oli niin kuin, siis se todella niin kuin iso kannanotto kieltää lasta menemästä. Ja sillä myös ehkä sitten saattaa, ja varmaan vanhemmat ei myöskään halua altistaa lastansa niin kuin sitten sellaiselle mahdolliselle huonosti kohtelulle siellä koululuokassa sillä, että erottautuu. Samoin myös, että kaikki kävi melkein uskonnon tunneilla, vaikka esimerkiksi Vallilassa oli aika kuitenkin jo kohtuullinen prosentti sitten, kun oli mahdollista niin kuin erota kirkosta, mutta että se oli niin kuin helpompi kuin anoa erikseen vapautusta uskonnon opetuksesta.
Sinikka, onko sun näissä tutkimuksissa tai lähdeaineistoissa, kun olet käyttänyt ammatinvalintalamakkeita, niin näkyykö niistä tavallaan, mitä semmoista onnella korostuu tavallaan tuo jännite sen perheen ja koulun välillä, mutta onko 50-luvulla, 60-luvulla, onko mitään jännitettävää, ollaanko tavallaan, että...
No siinä on ehkä tietyllä tapaa, joo, ei on, ei siis ei voi...
Se on varmaan se 20-luku, joka on kaikista tulehtuneen kuitenkin.
Niin, just, että ei voi sanoa niin kuin noin suurta jännitettä sitten taas näistä... ammatinvalinnan ohjaajista, jotka oli siis koulujen opettajia, jotka tietyllä tavalla niin kuin halusivat antaa sitä tai ottaa sen niin kuin vastuun siitä koulun ammatinvalinnan ohjauksesta, niin kyllähän he niin kuin myös hyvin asenteellisia olivat, että kirjoittavat sitten tytöstä, että joka haaveili jostain niin kuin koulutuksesta tämän kansakoulun jälkeen, niin että kopa siitä mitään tulee, että on naimisiin menevää tyyppiä. Että oli kuitenkin niin kuin tämmöinen annettu määritelmä sille, niin kuin, mikä se aikuisen valta on ollut sille määritellä nuoren tulevaisuutta. Eihän se siis se ammatinvalinnan ohjausta antanut opettaja, niin pystynyt sitten sanelemaan sitä, että mitä tyttö teki, mutta jos tyttö oli kertonut haastattelussa, että hänellä on pari vuotta vanhempi poikaystävä ja hän on ollut jossain jo kaupassa töissä, mutta haaveilisi jostain, että saisi vielä koulutusta tämän jälkeen, niin se tavallaan semmoinen kyyninen ääni sitten näin. Ja sitten toisaalta ehkä meillä nykyisillä aikuisilla on aina vähän rajoittunut käsitys siitä, että mitä se tulevaisuus voi olla. Kun ajattelee sitä nopeata teknologista kehitystä, mikä oli 50-60-luvulla, mikä sai sitten nämä niin kuin kansakoulupojat haaveilemaan auton asentajan ammateista ja vaikka sit myöhemmin televisioasentajan ammateista, joka sitten tyrmättiin sillä, että eihän tollaisille niin kuin tekijöille ole käyttöä. Että
joo, tämä käytettävyys.
Niin kuin metalliteollisuuteen ja niin kuin puusepiksihän.
Kuka pystyy ennakoimaan, niin.
Että tavallaan niin kuin se, kun kuitenkin myös sen niin kuin niiden nuorten sitten valinnat muokkaa sitä niin kuin kehitystä osaltaan, niin ehkä siinä sellaisia niin kuin tavallaan jännitteitä selvästi siinä on, että tavallaan tietyllä tavalla niin kuin kontrollin muoto. Ja sitten kun mä oon miettinyt sitä, että millainen se tilanne on ollut, kun siis yleensä nämä lapset jutteli tämän siis oli niin kuin oppitunteja ammatinvalinnan ohjauksesta ja sitten oli kaksi tällaista henkilökohtaista keskustelua siinä viimeisen kouluvuoden aikana, niin millainen mieletön auktoriteetti se kuitenkin opettaja on ollut sellaisen nuoren 14-vuotiaan niin kuin silmissä. Ja tavallaan kaikki, mitä se on sitten sanonut ja tehnyt, niin millainen valta sillä on ollut. Ja kun niitä keskusteluja oli edeltäneet vaikka tällaiset niin kuin psykologiset testit ja oli myös osittain sellaisia niin kuin käytännön testejä, missä piti jotain metallin palasta taivutella ja kaiken näköistä lapsia on haluttu mitata ja pisteyttää, jotta tiedetään, että miten voidaan heille suositella, niin sitten se, mitä siinä niin kuin jossain vartin keskustelussa se ohjausta antanut opettaja on sitten saattanut sanoa, niin joko luonut uskoa niihin lapsen suunnitelmiin, tai sitten vetänyt maton jalkojen alta ja todennut, ehkä ei näin suoraan, niin kuin, että susta ei ikinä tule mitään, mutta kuitenkin sille antanut, niin kuin, että no, mutta että jos sä saat harjoittelupaikan sieltä ja saat työpaikan, niin anna mennä vaan sinne, että älä haaveile lisää koulutuksesta tyyppisesti. Niin onhan siis varmasti ollut sitten semmoinen, niin kuin mikä on jäänyt mieleen, no joo, jos toikin sanoi noin, niin en mä sitten varmaan.
Ja sitähän nyt on niin kuin edelleenkin, tai ainakin mun ikäluokassa näitä on niin kuin tavallaan, että on opettaja jo niin kuin esittänyt, että susta ei nyt kyllä tule mitään.
Niin.
Että sehän jää ikuisiksi ajoiksi tuonne.
Niin, siinä on kuitenkin aina ne valta-asetelmat, ja että sitten vaikka rakenteissa tavallaan puhuttaisikin, ja se ihana olisi joku täysin toinen, mutta sitten käytännössä niin kuin pienissä yksittäisissä vuorovaikutustilanteissa ja yksilöiden keskinäisissä vuorovaikutuksissa voi olla hyvinkin isoja seurauksia.
Niin,
yksittäisen nuoren esimerkiksi näiden tulevaisuushaaveiden osalta.
Niin, ja miten paljon se, niin kuin sen aikuisen, sen opettajan niin kuin se oma tunteiden säätelykyky ja sen oma koko maailma ja kaikki, että miten se on niin kuin tietyllä tavalla silloin ollut se mahdollisuus purkaa omia harmejaan niin kuin, tai omaa joku sen oma huono päivä voi yhtäkkiä niin kuin tavallaan sitten suoraan niin kuin reflektoida jonkun ihmisen koko loppuelämään, kun se tokaisee jotain, että sustakaan nyt mitään tule. Ja siis tavallaan, niin kuin, että en tiedä, miten opettajakoulutus nykyään, mutta kun koululaisilla on nyt jo tunnetunteja, niin toivottavasti myös opettajakoulutuksessa on tunnetunteja. Mitäs projisoitut tähän oppilaaseen?
Niin, ja sitten jos miettii sitä 20-luvua esimerkiksi, mitä kaikkea siellä voi olla niin kuin henkilökohtaisesti niin taustalla.
Niin, ja siis niin sitä katkeruutta ihan nyt siis konkreettisesti sisällissotahan nyt on sisällissota.
Niinpä, joo. Okei. No, mutta jos me ajatellaan, että koulu tavallaan usein ajatellaan tämmöisenä, että se on tämmöinen pienoisyhteiskunta, niin nyt ehkä tästä kontrollinäkökulmasta se kääntyykin hieman päälailleen. Että miten sitten tavallaan tämä, koulussahan on se kontrolli kohdistuu keskeisesti lapsiin ja nuoriin, mutta että miten se heihin että miten se niinku heijastuu sitten siihen laajemmin yhteiskuntaan? Ja se koulussa kuvattu kontrolli, niin toteutuuko se sitten myös laajemminkin, että onko se vain koulun seinien sisällä vai heijastuuko se jotenkin sitten?
Kyllähän se on aina se niin kuin tänäkin päivänä ja on ollut se, tai se jotenkin se intentio on ollut se, että koulutetaan myös vanhempia, koulutetaan niin kuin, siis lasten kautta. Ja kaikki erilaiset juhlatkin on niin kuin joulujuhlat ja joulukuuset ja äitienpäivät, joka ikinä on tullut koulun kautta koteihin. Että niin kuin tavallaan, että se on niinku ollut ohjannut myös niinku sitten tavallaan, että se koulun tiettyjen idealistien tai niinku nämä ajatukset, niin ne on sitten tavallaan vaikuttanut hyvin laajasti yhteiskunnallisesti. Ja vanhempien kasvattaminenhan on edelleenkin, tai no, mä en ehkä nyt mene syvemmin movetesteihin, mutta siis
se, että koulussa ikään kuin mitataan ja tavallaan rakennetaan sitä, että pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, mitä varmaan niin kuin aikuisilta ei odoteta samalla tavalla.
Niin, siis lapsilta odotetaan niin paljon enemmän kuin lapsilta, siis ihan kaikessa.
Mutta onko siinä ehkä ollut sit myös tässä rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana se, että tai voimakas tavallaan haluaa sen niin kuin tietynlainen käytös tai tietynlainen ajattelutapa tai tietynlainen maailmankatsomus iskostaa niihin lapsiin.
No todellakin. Sitten, ja siis, siis kirjaimellisesti siis estää toinen kapina.
Niin.
Eli siis poliittinen niin kuin tavallaan muokkaus, siis, niin kuin, että toki ymmärrän, niin kuin taas tavallaan yrittänytkin purkaa molempien puolien tavallaan tätä tunneilmastoa eteen vaan toista.
Jaa.
Ja tavallaan niin kuin, ainahan siis niin kuin, tavallaan ymmärtää sen, mistä joku tietty asia nousee, mutta että se vallankäyttö on ollut rajua ja kontrolli ja tietyllä niin kuin sinikkakäyttöisessä vaiheessa sanoa aivopesu, niin kyllähän se niin kuin, tavallaan niin kuin sitä on ja nyt ehkä tässäkin päivässä niin voisi ehkä enemmän kyseenalaistaa tai tarkastella sitä opetussuunnitelmaa siitä näkökulmasta, että mikä on siellä vanhan maailman kaikoja, joilla ei ole minkäänlaista niin kuin funktio tässä tämän päivän yhteiskunnassa.
Niin, siis kyllähän tälle kyynisesti ajateltuna just, että ne lapset on ollut tulevia työntekijöitä, tulevia veronmaksajia.
Kyllä.
Ne eivät ole olleet lapsia, jotka olisivat olleet arvokkaita.
Ja sotilaita.
Ja niin, sotilaita ja äitiä.
Se on ollut se 20-30-luvun. Valitettavasti se nyt myös kävi toteen.
Mm-hmm. Että onhan se sitten toisaalta, jos ajatellaan sitäkin, että miten koulua ja lapsia on aikaisemmin tutkittu, niin historian tutkimuksessa, niin sitten se kuitenkin ehkä vasta 2000-luvun aikana on vähitellen yritetty nostaa sitä lasten omaa näkökulmaa silleen, niin kuin, ja lapsuutta itseisarvoisena asiana esiin, että mikä on kyllä tosi tärkeä näkökulma. Että, ja tietenkin kun lapsia koskevat lähteet on usein tällaisia niin kuin, koulusta ja rekistereistä ja niin kuin ylipäätänsä kaikkia koskevat lähdeaineistot, että mikä on ohjannut sitä myös sitten tutkimuksen katsetta.
Sama just, että perheiden tutkiminenhan on niin kuin käytännössä aika mahdotonta, että sä näet vaan ne poliittisten kaikkien aktiivit, ne jotka niin kuin tavallaan tekee, niin kuin, tuottaa kirjallista aineistoa, niiden niin kuin näkökulma, sit sä näet niiden opettajia, sit sä arvailet, mitä siinä välissä on. Että ethän sä pääse sinne niin kuin tavallaan, itse mulla oli tosi hyvä idea, mutta se oli.
Palataan siihen kohtaan. Jään itse miettimään myös tämän pohjalta, mitä Sinikka on tässä puhunut ja mitä noissa tutkimuksissa käsitelty, että kun tämä koulun keskeinen tehtävä ehkä myös nykyisin on tämmöinen kvalifikaatio ja karsinta, että kuka menee mihinkin, että minkälaisen roolin ja aseman ja tehtävän saa ikään kuin siinä isommassa yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa, niin voisiko tämä olla semmoinen, mikä on ajateltavissa siinä kontrollimuotona, mikä sitten heijastuu sieltä koulusta. Koulusta laajemmin sinne yhteiskuntaan ja miltä ylipäätään näyttää se tähän ammatinvalintaan liittyvä kontrolli, esimerkiksi nyt niin kuin 50- ja 60-luvulla, että minkä tyyppisiä ajatuksia, onko se niin, kontrollin muoto?
On, joo. Ja siis onhan se silleen niin kuin tietyllä tavalla, jos suunnataan sun koko tulevaisuutta, että kuitenkin jos ajatellaan sitä, että missä tehtävässä, missä työtehtävässä ammatissa ihminen toimii, niin sitten sen kauttahan sä oot tiettyjen ihmisten kanssa tekemisissä ja sun työajat on tietynlaisia ja sä niinku tavallaan työskentelet tietyllä paikkakunnalla, missä sit sitä on vaikka tietty teollisuuden ala, tai että siis siihenhän niin kuin työntekoon kytkeytyy niin moni muukin juttu kuin vain sit, mitä tapahtuu siinä itse työpaikalla niin kuin sen ajan, kun se on, että se on silleen todella, todella laaja ja todella merkittävällä tavalla ihmisten elämää, tulevaisuutta suunnannut valinta. Että, ja niin kuin just sanoin niin kuin näistä, että näitä nuoria sitten mitattiin ja testattiin. Tavallaan, että sehän oli myös sellaista aikaa, jolloin uskottiin siihen hyvin tällaista niin kuin positivismin aikaa, että kun me mitataan nyt, että sä teet tällaisia piirrostestejä ja sitten me nähdään, että millainen sinä olet psykologialtasi. Niin
ja sitten miten se käy se testitilanne esimerkiksi vaikuta siinä?
Ei.
Ja oliko siinä tämän tyyppinen, että se on ikään kuin tämmöinen niin kuin synnynnäinen ominaisuus, mikä on tai ei ole vai?
Joo, varmasti tämmöinen hyvin niin kuin
eugeniikkakin varmaan siellä vielä niin kuin jotenkin tai semmoinen niin kuin ajattelutapa, mikä tulee sieltä.
Niin tai joka tapauksessa tämmöinen, ei nyt, ettei
no, se ole väärä sana,
ihminen mutta pystyisi muuttua, mutta että tavallaan niin kuin on niin kuin tällaisia ihmisiä, on tyyppiä A olevia ihmisiä ja sitten on tyyppiä B olevia ihmisiä ja me pystytään lokeroimaan ihmisiä.
Ja me katsomme hänen vanhempiaan, niin me näemme, että mikä hän on tietyllä tavalla.
Niin ja se koulu ikään kuin päättää sen, että, tai niin, päätti, että mikä niin on se sinun paikkasi yhteiskunnassa ja mihin sinä pystyt ja kyllä, mitä ei kannata niin edes tavoitella. Sehän on aika äärimmäistä kontrollin käyttöä.
Ja ehkä just myös se niin kuin, tavallaan, että mitä sä saat niin kuin haluta ja unelmoida, että tuntuu, että tässä suomalaisessa yhteiskunnassa katsotaan tätä kärsimyshistoriaa, tämän köyhyyttä ja kuolemaa ja sotaa, ja jotenkin silleen, että ei ennenkään ollut kivaa, ei ennenkään saanut valita, että synnytettiin ja tehtiin töitä. Siis tavallaan se ajatus siitä, että miksi haluat toteuttaa itseäsi työn kautta, eihän se teet vaan. Siis tavallaan se tietynlainen ajattelutapa, että sun pitäisi olla jotenkin motivoitunut, tai en mä tiedä. Mitä me tänään puhuttiin, että lasta kasvatetaan niin kuin siihen ikävään maailmaan, että kohtelen sinua ikävästi, koska maailmakin tulee olemaan sinulle ikävä, silleen, no sillähän sitä muutetaan sitä maailmaa.
Ehkä voisin tässä vielä, että me ollaan ehkä vielä ikään kuin abstraktimmalle missä me jo ollaan, mutta kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että toisaalta me puhuttiin niistä opettajista ja sitten koulun rakennuksista, mutta me ollaan puhuttu kontrollista ikään kuin ilman toimijoita tai ilman tavallaan sitä, että mikä siinä on taustalla, niin mikä on se voima, kuka käyttää sitä kontrollia, kenellä on se valta ja mikä on ikään kuin se, mikä siinä on taustalla siinä, kun koulu käyttää kontrollia. Aloitetaan vaikka Onnasta, koska ajattelisin, että sulla on vähän niin kuin yksinkertaisempi, että onko siinä taustalla se sisällissota.
Joo, toi on itse asiassa tosi vaikea kysymys, tai miten mä sitä rupesin hahmottelemaan, kuka sitä tällä hetkellä niin kuin sitä jotain poliittista, tai että kuka tekee opetussuunnitelman, joka sitten tavallaan pyörittää sitä. Ja että totta kai silloin niin kuin 20-luvulla se oli niin, että kun koko maailma, siis niin kuin se pienoismaailma, jossa nyt tämä niin sanottu kansa eli, niin meni sen, niin kuin sen suodattimen läpi. Että oli niin kuin tietyllä tavalla sen aika, kun sulla oli omat kaupat, omat urheiluseurat, omat mitä tahansa. Niitä kun tavallaan mitään ei pystytty niin kuin katsomaan edes muuta kuin siitä niin kuin luupista. Mutta kuka sitä valtaa käyttää, just että no se, jolla on valtaa, kellä se valta on, kellä se tänä päivänä on ja miksi sitä ei niin kuin tiettyjä asioita ei voi kyseenalaistaa vieläkään. Toi oli tosi, ehkä mä en ihan saanut kiinni, mutta
Joo, ja se oli ehkä se on siis vaikea kysymys.
Joo, joo, ei, mutta just silleen, että kuka se siellä on, se sellainen abstrakti joku tyyppä, niin, joka niin kuin, että tavallaan, että se on tietysti niin kuin poliittista päätöksentekoa, mutta sitten se on myös niinku, tietyllä tavalla just semmoista niinku valtavirtaa. Tai jotenkin tuntuu, että kaiken erilaisuuden tavallaan niinku syrjään sysäävää. Että silloin ennen se on niinku ehkä ollut poliittista, se on ollut niinku liittynyt niinku, siis rankempaan köyhyyteen, mutta kyllähän nyt tälläkin hetkellä on niinku tietyllä tavalla ihan samanlaisessa asemassa olevia ihmisiä. Just ajelin tuosta leipäjonoa ohi, kun tulin tänne. Mutta sitten just se niinku tietyn, niin kuin, että kouluhan pyrkii vaikuttaa, se on aina pyrkinyt vaikuttaa perhe, mikä on normi perhemuoto, mikä on ihanne, mikä on seksuaalisesti, niin kuin, että siis sehän on niin kuin ihan kaikkeen. Että tavallaan että kyse on nyt siitä tavallaan tietyllä jollain tavalla niin kuin yhteiskunnan on niin kuin ydinperhe, heteronormatiivinen ydinperhe, monogaminen ydinperhe, ja siis jotakin tavallaan, ja se, että miten se toimii tässä verkostossa. Ja jotenkin se alkaa siellä, niin kuin tavallaan siitä, en mä tiedä, nyt olisi tosi vaikea avata, mutta
se
rakentaa sitä todellisuutta. Ja sitten nämä, niin kuin tavallaan nämä kauhujutut, mitä nyt nousee sitten, kun herjannit jotenkin, no siis se kamottava ajatus, että ihminen olisi eläin, että katsotaan nyt peiliin, että mitäs me nyt oltiinkaan.
Niin väärin leikitty.
Niin, ja sitten lapsi niin liikuttaa kehoa, niin kyllähän se on koulun näkökulmasta hirveän vaarallista, koska sen pitää istua paikalla.
No. Mut siinä on ehkä just se, että se ei ole tavallaan mikään yksittäinen taho tai yksittäinen selkeä ohjelma, missä kuvataan, vaan se valta ja kontrolli on ikään kuin kaikkialla. Se on, niin. Vaikka tarkoitukset on hyviä, eikä kukaan
siis varmaan. Yleensä tarkoitukset on hyviä siis kuitenkin, mutta sitten se, että pitäisi kyseenalaistaa se, että mistä ne niin kuin nousee ne
Sano vaan Sinikka, olitko sanoa jotain?
Niin.
Me ollaan nyt hyvissä vesissä.
Joo, mä en enää pysy ikärry.
Mäkään en osaa silleen sanoa silleen, että tämä oli se taho tai henkilö tai instasi, joka sitten oli.
Siis kouluhallitus esimerkiksi en, tai siis joku, mitä onhan näin, niin kuin tavallaan se, hallinto, se poliittinen rakenne, mitä on siellä.
Niin sitten toisaalta just sillä niin kuin paikallistasolla ne opettajat, jotka antoi sitä ammatinvalinnan ohjausta, nehän oli merkittäviä, mutta ammatinvalinnan ohjauksen taustalla oli se, että haluttiin tavallaan, tai mikä näkökulma siinä oli myös, että lapsia piti ohjata niihin ammatteihin ja niille aloille, jotka oli sille paikkakunnalle tyypillisiä. Mm. Eli siinä oli myös tämmöinen sillä tavalla säilyttävä ajatus, mikä sitten kun ajattelee, että Suomi oli aika maatalousyhteiskunta silloin heti sotien jälkeen, niin jos olisi niin toimittu, että oltaisiin kaikkia niitä. Tai ehkä just mitä sitten tapahtuikin, että sitten ihmiset lähti Ruotsiin, kun ei ollut maataloudessa töitä. Eikä teollisuudessa sitten myöskään tarpeeksi
Ja mitä sitten joku paikkakunta, joku yhden tehtaan niin kuin tavallaan varaan rakentuu, ja sitten kun se menee, niin siinähän se on sitten koko.
Mutta tavallaan niin kuin tässä oli nämä elinkeinoelämän intressit toisaalta sitten totta. Myös taustalla siitä, että halutaan turvata työvoiman saatavuus. En tiedä, edullisen työvoiman, mutta että riittävä. Tai silloinhan, jos työvoima on saatavilla runsaasti, niin se tekee työvoimasta edullisempaa kuin silloin, jos työvoimasta olisi pula. Ja niin kuin mainitsit kouluhallituksen, niin kouluhallitus ja opetusministeriö siellä varmasti siis on myös taustalla silleen, mutta yleisestikin se mun mielestä niin kuin tai heijastaa sitä ajatusta, että yhteiskuntaa voidaan jotenkin niin kuin suunnitella ja miettiä ja ohjailla sitä, että miten tämä nyt tämä kehitys menee.
Ja yleensä ne menee pieleen. No. Siis niin. Tietyllä tavalla myös sit, niin kuin, joo, päästöllisestikin nämä ja tämmöiset.
No. Niin ja just, että siinä on taustalla joku muu syy ja sitten kun sitä rupeaa käytännössä toteuttamaan, niin että miten tavallaan hyvin se sitten pysyy se paketti
niin, koossa. Niin ja mitä ihania käytäntö, kun ne yleensä kohtaa sitten siihen yleensä se ihanteen toteuttamiseen tarvittaisiin sitä niin kuin rahaa sitten. Tavallaan no, resursseja.
Sekin on just se, raha ja resurssit on ehkä tämä keskeinen. Okei. No mitäs nyt, jos me ollaan puhuttu tästä rinnakkaiskouluajasta, mutta jos me nyt vielä tähän loppuun pohditaan tätä nykyaikaa. Me ollaan kyllä toki sitä jo sivuttukin tässä aika paljon ja ainahan nykyisyys ja menneisyys on tiiviisti liitossa, mutta miten te näette, että millainen on koulun suhde kontrolli nyt niin 2020-luvun Suomessa? Ja onko ennen kaikkea jotain, mitä siitä rinnakkaiskoulun ajasta, mikä monin tavoin oli siis äärimmäisempää ja hyvin erilaista kuin nykyisin, mutta onko jotain, mitä nimenomaan tämän kontrollikysymyksen suhteen, että mikä on jäänyt elämään myös peruskoulun ajan Suomessa?
No,
Sinikka, ole hyvä.
Varmaan, tai siis olen tässä monta kertaa sanonut, kuinka se on yksilökohtaista se, että mitä siellä sitten lopulta luokkahuoneessa on tapahtunut ja näin, että musta oli hauska esimerkki, kun mun tyttären luokalla oli viime keväänä semmoinen opettaja, joka oli jo jäänyt eläkkeelle ja häneltä tuli sellaista vilmaviestiä viikoittain tai useamman kerran viikossa, että kun luokka on niin levoton ja aivan kuriton ja tavallaan niin kuin, että hälisevät ja puhuvat keskenään. Lopulta kevätjuhlassakin hän sanoi tai todistuksen jakoon jälkeen vielä, kun oltiin häntä kiitetty, niin siitä, että kyllä tälle ongelmalle täytyy ehdottomasti tehdä mitään kuin jotain, koska nämä lapset vielä puhuu keskenään silloin, kun ne tulee luokkahuoneeseen. Ja sitten nyt kun tuli uusi opettaja, joka on työikäinen, eli toisin sanoen ei ole jäänyt eläkkeelle, niin hän puhui vanhempainillassa siitä, että kuinka on ihanaa, että tämä luokka on niin kuin puhelias ja energinen ja toisen puolen esiin, että sitten täytyy kyllä muistaa seurata opetusta myös, mutta että hän näki sen hyvänä puolena, että näillä tulee aivan loistavia ideoita, että ei se häntä haittaa, että he on puhelijaita ja energiaa, että hän itsekin on puhelias.
Niin
kuin, että tämä on niin kuin voimavara semmoinen, että olemme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisen kanssa.
Tässä on ehkä hyvä, että vähän niin kuin vaihtunut ne ihanteet. Että jos se aikaisemmin on, että halutaan niin kuin rauhallinen, hiljaa paikallaan istuva lapsi, niin sit nyt tavallaan se toivottu onkin. Että niin. Se mahdollistaa myös sen. Että
vaikka koulu kyllä toisaalta sit hirveästi vielä painottaa sitä paikallaan oloa.
Se on kyllä totta. Ja ehkä myös sitä hiljaisuutta.
Kyllä. Mullahan on aika hauska tilanne siinä, että lapseni on siinä entisessä eläintarhan kansakoulussa, joka on ollut mulla tässä tavallaan tässä otannassa mukana. Se on se, edelleen se sama rakennus.
Niin, se rakennuksen se sama on.
Joo, se niin kuin höijärin, joka jäi vähän kesken jo silloin alun perin, kun tuli sodat siihen ja siellä oli kaikki sotilaat ja muuta. Mutta joo, hyppäs vähän taas aivot. Mutta siis, että voi tavallaan niin kuin miettiä just sitä, no se rakennuskin totta kai tosi paljon vaikuttaa. Ja siis jotenkin se semmoisena niin kuin ylläpitävänä, että sehän on ihana, mutta että en mä tiedä kuinka käytännöllisiä niin kuin tavallaan sitten ne on. Ja miten se rajoittaa sitä olemista se koulu. Ja miten nyt kun ei ole sitä ehdottoman hiljaisuuden vaatimusta siellä käytävillä, niin miten hirvittävän niin kuin akustisesti tuskallinen se on myös.
Jaa.
Niin kuin siinä. Mutta jotenkin itse nyt on ruvennut kyseenalaistamaan ihan kaiken, mutta siis niinku tuoleista lähtien, mutta jotenkin just nämä tietysti vanhat sanat, niinku, että jotenkin kun tuli vilmaviesti, jotenkin käyttäydyit hyvin konsertissa, niin mulla nousi niinku joka ei karva taas pystyä, niinku, anteeksi, mutta mitä tästä taas tarkoittaa, kärsit hyvin siellä, että kun oli meteliä ja muuta.
Olen ollut hyvä koulussa vai miten se meni?
Niin, ja jotenkin sitten semmoisia niinku vanhoja, niinku, mulla on esimerkiksi tai yksi lempiaiheena, että miksei huppua saat pitää päässä, koska se on niinku epäkohteliasta, se nousee jostain sieltä vanhasta ei-päähineitä sisällä tyyppisestä. Mutta miten paljon se voisi olla rauhoittava ihmiselle, jolla on vaikea muutenkin olla siinä tilassa.
Niin,
tai sen niinku liikkumisen niinku että kun se liikkuminen on kielletty periaatteessa, niin kun sä voit pyöriä siinä pulpetissa. Hyvin tämmöisiä... Niin kuin...
Ehkä tässä on tämä niin kuin tavallaan, että koulussa on tosi vaikeaa varmasti opettajalla huomioida
kyllä
kaikkia niitä 20-30 lasta yksilöllisesti. Niin kuin, minkä takia sitten on sääntöjä ja ohjeita, jotka on niin kuin, tavallaan halutaan kaikille se sama käytös, riippumatta yhtään mistään niin kuin taustatekijästä ja näin. Ja se on niin kuin ymmärrettävää osittain.
Mutta pitäisi niinku miettiä, mutta... että millä niillä on joku funktio. Vai nouseeko ne sieltä vaan, että ennen ei saanut pitää päähinettä. Tai jotenkin siis, että onko sillä joku funktio, joka niinku edesauttaa sitä luokan rauhaa tai jotain sellaista jollain kielolla esiin.
Niin onhan niinku lapsille monesti myös, että se on tärkeää perustella asiat. Kyllä. Jos aikaisemmin on niinku tavallaan tuudittautunut siihen, että jos lapsille sanoo jotain, että ei saa tehdä jotain, niin sitten se on niinku tavallaan... sillä selvä, ja pitää olla sillä selvä, mutta että jos lapselle perustelee asian, että minkä takia nyt tehdään näin, että mikä tässä on, ja siitä vaikka keskustellaan lasten kanssa yhdessä, ja lapset voivat jotenkin vaikuttaa siihen, ja mikä on nyt tässä luokassa meille tärkeää ja näin, niin sitten se on varmasti helpompi ymmärtää se ja hyväksyä niin, ja näin. Mutta
joo, niin.
Että se kontrolli... Mitä ollaan nyt tässä puhuttu, että toistaiseksi on ikään kuin nykypäivänä sitä, että jollain tapaa, että kontrolloidaan lasten käytöstä, jotta se koulu pystyy toimimaan niin kuin se, että pystytään seuraamaan opetusta ja oppimaan ne tietyt tavoitteet. Mutta onko sitten miten, me ollaan puhuttu tästä kontrollista rinnakkaiskoulujärjestelmän aikana, että tässä teidän puheenvuoroissa on hyvin korostunut se, että siinä oli tavallaan tavoite säilyttää jotain, ikään kuin kasvattaa lapsia, niin kuin jakamaan ne vallitsevat arvot tai toteuttamaan ne toivotut ihanteet ja myös, että
pysymään
lestissä.
Ei ylitetä luokkarajoja.
Tai mitään muitakaan rajoja.
Säilyttämään vallitsevat arvot ja muuta. Niin onko tässä tapahtunut muutosta teidän mielestä? Onko koulu edelleen se säilytys? Pyritäänkö säilyttämään vai onko se sitten
enemmän? No on ja ei, mutta kyllähän se edelleenkin niin kuin, totta kai niin kuin nyt on muutosta ollut, mutta kyllä sitä edelleenkin tutkimusta osoittaa, että vanhempien niin kuin, koulutustausta usein periytyy ja että kyllä edelleenkin niin kuin, taloudelliset asiatkin asettaa rajoitteita. Ja siis että ihan tämmöiset niin kuin, selkeät. Ja sitten niin kuin mä mainitsin just, että, niin kuin, tavallaan, että miten ehkä ei huomatakaan, miten ehkä jotain vähemmistöjä kohdellaan kuitenkin eri tavalla koulussa, koulun piirissä. Ja sitten usein myös se niin kuin, tietynlaisen vaikeuden piikkiin laitetaan tai jotenkin, että tämä on hankala. Ja ymmärrän siis tavallaan just, että jos on vaikka monta kieltä luokassa, niin totta kai se saattaa tuottaa niin kuin opettajalle haastat. Mutta että sille, että lähtökohtaisesti pitäisi olla kaikilla kuitenkin, vaikka mikä utopia olisikin, niin tavallaan mahdollisuus toteuttaa sitä, mitä nyt sitten itse kokee. Niin kuin, ja sitä paitsi lapsen ei tarvitse vielä tietää, että mikä hänestä tulee. mutta että se just, että se...
Ja ehkä se mahdollisuus vaihtaa on jossain vaiheessa ollut, mutta sitä... On myös nyt viime aikoina.
Kyllä, niin kyllä tavallaan. Ja sitten yksi piirre on sit tietysti tämä koulushoppailu. Ja tavallaan tietynlainen, että jo kolmannelta luokalla sä voit tavallaan hakeutua. Voi varmaan aikaisemmin, mä tiedän, mutta siis tietyllä tavalla johonkin.
Niin näihin painottaviin.
Erilaisiin. Niin, että miten pienenä tavallaan. Ja sitten, että saatetaan vaihtaa osoitetta, siis niinku kirjoja, että saadaan oppilas johonkin, että vaikka on se lähikoulu ihanne, niin sillä tavallaan kuitenkin sitten niin kuin ne eriytyy tietyllä tavalla, että siinä on tietysti sitten vanhemmillakin miettimisen paikka.
Että se yhtenäiskoulu ei ole täysin toteuttanut tällaista.
Ei, ja
sitten niin, tasa-arvoista.
Niin, ja sitten tavallaan sen maksuttoman koulutuksen idea, niin kuin, joka on maksuton korkeakouluopetus, joka sitten, jos on niin kuin päässyt jostain portista, jostain, mutta että tavallaan, että jos sitä rapautetaan, niin sittenhän se on vielä niin kuin enemmän, ollaan siinä samassa luokkalähtökohdassa taas. Ja että sivistys ei kuulu kaikille, vaan tavallaan jos se sivistys on tavallaan niin kuin vain jonkun hallussa, niin silloin niin kuin, sitten se vallankäyttö niin kuin tavallaan, että älä ajattele, viilaa sitä metallipalloa. No joo, niin. Kärjistyksiä, mutta...
Joo. Sivistys on valtaa ja koulu on kontrollin paikka.
Ja sitten tavallaan just että se, niin kuin, se, että mikään oikeus ei ole niin kuin, tavallaan ikuisesti, jos nyt puhutaan sitten niin kuin, emansipaatiota, mistä tahansa sukupuolista, niin aina niin kuin, pitää olla silmät auki, että koulukin sitten niin tavallaan osaisi olla, katsoa laajasti jotenkin, että niin kuin, kaikkea.
Joo, jotenkin olisi kiva päättää podcast sellaisia
jotenkin. Joo, suuren niin kuin,
kyllä jo. Ollaan niin kuin menty niin paljon eteenpäin. Näin, mutta ehkä tässä niin kuin tulee esiin vielä se, että on,
niin,
on ja tekemistä jotenkin. Ja sitten toisaalta on niin kuin uusia haasteita tullut kouluun ja tavallaan niin kuin on yhteiskunnassa ylipäätänsä sellaisia ilmiöitä ja kehityssuuntauksia, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja
oppilashuollon resurssit ja kaikki tällaiset, niin. Niin niillä on merkitystä.
Mm. Et monta asiaa, että eihän sitä koulua voi koskaan tarkastella erillisenä siitä just muusta yhteiskunnasta. Mm. Et siellä on niin monta juttua siellä taustalla, mitkä sitten vaikuttaa siihen, että mitä koulussa tapahtuu ja mitä siellä tehdään.
Joo. Ja toisaalta se koulu varmasti sit myös osaltaan vaikuttaa siihen yhteiskuntaan.
Niin, no kyllä. Sepa. Kyllä. Sepa. Noiden taseen välillä on niinku niin monta nuolta. Että.
Ja siksi on hyvä myös olla tarkkana siitä, että mitä valtarakenteita ja kontrollimuotoja sinne kaikkeen monimutkaisiin verkostoihin kytkeytyy. Mutta hyvä, olisikohan meidän aika päättää tämä keskustelu nyt sitten tähän. Kiitos tosi paljon Oona Ilmalahti ja Sinikka Selin. Jatketaan keskustelua koulusta ja kontrollista sitten muissa paikoissa.
Kyseenalaistakaa ihmiset.
Oli tosi kiva jutella.
Joo, kiitos teille tosi paljon.